Euroradio.fm.
Петарда. 5 вибухових темов на Euroradio.
Вітаю, гэта выніковая петарда. Асноўныя падзеі тыдня цягам 30 хвілін. Нашыя тэмы. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Беларусь збіраецца прадаць МТС, магчыма, разам з Белтэлекамам. Беларусь вядзе перамовы па вакцыне Pfizer. Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшага часу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Колькасць палітвязняў у Беларусі набліжаецца да 700. Беларускія праваабаронцы прызналі палітвязнямі яшчэ 14 чалавек. Гэта Андрэй Арыко, Кацярына Арыко, Александр Бабко, Вадзім Гіль, Алена Дзядзюля, Вольга Дубовік, Максім Дубешка, Мікалай Лёгкі, Яна Мілеўская, Ігар Маслівец, Андрэй Рунцо, Віталь Самсонаў, Уладзіслаў Тамашэвіч і Алексей Чашун. Яны былі ўзяты пад варту. Гіль за абразу прадстаўніка ўлады, Рунцо за рытуальны вянок, дастаўлены да дома міліцыянера, Мілеўская за здзек над дзяржаўнымі сімваламі, Тамашэвіч і Чашун за падпал чырвона-зялёнага сцяга, іншыя 7 чалавек за нанясенне надпісаў на стагах сена. Лёгкі Самсонаў асуджаны да 2 гадоў абмежавання волі ў папраўчай установе адкрытага тыпу. Першы за абразу прадстаўніка ўлады, другі за хуліганства і здзек над дзяржаўнымі сімваламі. На 24 верасня палітзняволеных у нашай краіне ўжо 685.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь вядзе перамовы на конт закупкі супраць каранавіруснай вакцыны Pfizer. Пра гэта паведаміў міністр аховы здароўя Дзмітры Пінєвіч. Міністр заявіў, што ў Беларусі дастаткова вакцын супраць COVID-19. Ёсць расійска-беларускі спутнік, кітайская вакцына, яшчэ аднакампанентны спутнік Light паступае ў рэгіёны. Вядуцца перамовы і па Pfizer. Пры гэтым ёсць публікацыі, якія кажуць, што вектарная вакцына мае больш працяглы эфект. Я папрасіў тураператараў правесці сацапытанне, колькі чалавек хочуць ім прышчапіцца. Адсюль і будзем рабіць высновы. Перадае яго словы прэс-служба Мінздароўя. Пінєвіч дадаў, што ў Беларусі ідзе чацвёртая хваля каранавіруснай інфекцыі. Пад кавідных хворых перапрафілявана амаль траціна 100 тысяч наяўных ложкаў у лякарнях краіны. Дарэчы, пасажырам аўтатранспарту ў Мінску сталі даступныя 2 віды тэставання на COVID-19 у новы лабараторыі. Яна адкрылася ў аўторак на тэрыторыі сталічнага аўтавакзала «Цэнтральны», паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Гаворка ідзе аб стандартным тэставанні метадам ПЛР і экспрэс-аналізі на антыген. У першым выпадку вынік будзе гатовы цягам сутак, папярэдні электронны запіс, у другім цягам 30 хвілін. Тут ужо ідзе жывая чарга. Лабараторыя размяшчаецца па вуліцы Бабрускай, 6-1, на другім паверсе, у пакоі маці і дзіця. Даведку можна атрымаць па тэлефоне 8017-319-69-84. Міздароўе заклікае жыхароў Беларусі вакцынавацца хутчэй, бо, цытата, «вакцинация – это единственный способ сохранить свое здоровье и жизни своих близких». Таксама Мінздароўе штодня публікуе статыстыку пра тое, што ад COVID-19 у краіне памірае не больш за 13 чалавек, а захварэла не больш за 2 тысячы, каб не пужаць людзей і даказаць эфектыўнасць беларускага падыходу да стрымлівання хваробы. Нагадаем, што да гэтага паўтара года ўлады ўсімі сіламі пераконвалі не заўважаць каранавіруса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускі бок вядзе перамовы з турэцкім сотавым аператарам аб продажы МТС, паведамляе наша Ніва. 51% акцый МТС належаць дзяржпрадпрыемству Белтэлекам, яшчэ 49% мабільным тэлесістэмам Расіі. Расійскі бок не супраць угоды. Са слоў крыніцы выдання, сума угоды залежыць ад таго, ці пагодзіцца Беларусь прадаваць толькі беларускую частку або беларускую частку разам з расійскай, усё з Белтэлекамам або Белтэлекам. без яго. Пры гэтым Белтэлекам можа ўвайсці ў пяты пакет эканамічных санкцый Еўрасаюза, які ў цяперашні час абмяркоўваецца на міжнародных кансультацыях. За сваю долю ў МТС беларускі бок жадае атрымаць 300 мільёнаў долараў. Як паведамляла Еўрарадыё, у панядзелак Александр Лукашэнка прызначыў новага дырэктара МТС. Ім стаў Уладзіслаў Андрэйчынка. Уладзіслаў – сын Уладзіміра Андрэйчынкі, які займае пасаду старшыні Палаты прадстаўнікоў. Дарэчы, Белтэлекам павышае тарыфы на паслугі доступу ў інтэрнэт. Падаражанне закране ўсе тарыфныя планы, акрамя пакетаў «Ясна», «Сямейны» і «Бізнес-кейс». У сярэднім кошты зменяцца на 4%. Раней пра падаражанне кошту сваіх паслуг на 4% заявіла кампанія «А1», а таксама кампанія «МТС».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністр замежных спраў Фінляндыі Пека Хаавіста распавёў, пра што ён сапраўды размаўляў у Нью-Йорку з Уладзімірам Макеем. Яны абмяркоўвалі правы чалавека і вызваленне палітвязняў. Таксама фінскі міністр распавёў, што Фінляндыя гатовая прыняць удзел ва ўрэгуляванні крызісу ў Беларусі ў межах механізмаў АБСЕ. Хаавіста нагадаў Макею, што апазіцыя гатовая да дыялогу і даўно заклікала да яго. Уздымалася і тэма міграцыйнага крызісу. Гэта першы і пакуль адзіны кантакт кіраўніка беларускага знешнепалітычнага ведамства з калегам з краіны ЕС на палях Генасамблеі ААН. Макей размаўляў таксама з міністрамі замежных спраў Ірана, Нікарагуа, Турцыі і Сербіі. Нагадаем, прэс-служба беларускага МЗС, паведамляючы пра апошнюю сустрэчу, была нешматслоўнай. Там напісалі, што міністры абмеркавалі шэраг пытанняў у сферы ўзаемнага інтарэсу.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Прапаганда пачала выхваляцца тым, як у Вярхоўнай Радзе Украіны на тыдні, цытата, «клікалі Лукашэнку». Насамрэч ніхто нікога не клікаў. Прозвішча Лукашэнка згадалі як абразу для віцэ-спікера Вярхоўнай Рады, які не даваў выказацца іншым дэпутатам. Крычалі яны і дыктатура. Гэта адбылося, калі дэпутаты пратэставалі супраць спрэчнага закона аб алігархах. Украінская апазіцыя лічыць, што ён не адпавядае дэмакратычным нормам і называе фэйкавым. Пратэстоўцы мелі на ўвазе, што тыя, хто падтрымлівае праект, падобныя да Лукашэнкі, апошняга дыктатара. Так што ганарыцца тут няма чым.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў праграме «Выніковая петарда». Заставайцеся на Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.